Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit.
Bine v-am găsit.
Avem un lucru important de făcut astăzi, și anume să încheiem subiectul acesta despre sabat, un subiect amplu și important. Noi am atins doar câteva probleme, dar ele sunt mult mai largi și vom lăsa pe ascultătorii și pe telespectatorii noștri să mediteze asupra aspectului acestuia, evident cu Scriptura în mână, pentru că Scriptura ne spune exact ce să credem și să înțelegem ce este bine și ce este rău, ce este adevărat și ce este doar o chestiune de tradiție. Spuneam că ediția de astăzi o să începem cu un text controversat, pentru că unii traducători, bazați pe afirmațiile confesiunii din care fac ei parte și ne ținând cont în realitate de contextul biblic mai larg, au ales să traducă sintagma Ziua Domnului din Apocalipsa 1:10 drept duminică, deși în versetul respectiv nu există nicio mențiune că ar fi vorba despre prima zi a săptămânii. Scrie clar Ziua Domnului și știm clar că este vorba de sfârșitul secolului I, când a scris Ioan cartea Apocalipsa, ultima carte a canonului biblic. Versetul spune în felul următor: în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Care este sintagma Ziua Domnului și ce ne permite textul grecesc să înțelegem prin ceea ce scrie acolo Ioan?
Expresia Ziua Domnului este Kyriake Hemera. Înseamnă ziua domnească, ar fi mai bine tradus.
Că ziua deci Domnului, un adjectiv.
Da, Ziua Domnului este altfel. Hemera tu Kyriou, care se referă în special la ziua escatologică. Da, e destul de controversată această expresie. A fost de-a lungul timpului, au fost 5 concepții majore care s-au emis. Una dintre ele a fost aceasta că Ioan se referă la ziua escatologică, că de fapt el a fost dus în viziune în ziua Domnului, în ziua aceea când Hristos va reveni. Însă sunt dificultăți, deși pare că ar funcționa această idee, dar sunt dificultăți la nivel lingvistic. De ce totuși în celelalte părți apare ziua Domnului și nu ziua domnească? Pentru că nu găsim ca formulare nicăieri când vorbim de ziua Domnului și în Vechiul Testament și în Noul Testament nu apare această formulare Kyriake Hemera, ziua domnească. De aceea este puțin probabil că expresia se referă la ziua escatologică. O altă teorie care s-a prezentat ar fi fost duminica, ziua întâi, pentru că așa e numită, da? Duminica. Însă, pentru prima dată când apare asocierea dintre expresia Kyriake Hemera și ziua de duminică, apare pentru prima dată în Evanghelia lui Petru, din secolul al doilea. Până atunci nu găsim aceste
lucruri. Adică o apocrifă.
Da. E o apocrifă nerecunoscută de biserică. Nu găsim nicăieri acest lucru scris. Găsim prin Didache ideea de Kyriake, dar ține de, înseamnă a Domnului. Nu vorbim și nu vorbește de o zi, Didache. Iar dacă cumva, să spunem, în semantica acestei expresii are loc și această adăugare de duminica mai târziu, nu este normal să aplicăm retroactiv un sens semantic căpătat. Putem lua și alte exemple. Cuvântul martius, care înseamnă martor, a căpătat mai târziu și sensul de martir. Dar eu atunci când găsesc în Noul Testament cuvântul martius, nu pot să aplic retroactiv sensul de martir. Veți fi martorii mei. nu ar fi normal. Cuvântul presbiteros înseamnă bătrân. Mai târziu, mai ales în uzanța bisericilor tradiționale, se traduce și cu preot. De aceea, în Biblia Sinodală, când găsim cuvântul presbiter, sunt preoți. Însă preot în Biblie este hiereus, nu este presbiteros. De aceea nu pot să traduc retroactiv, nu este normal. Și lingviști precum Saussure, Ferdinand Saussure sau Wittgenstein vorbesc foarte mult despre importanța sau importanța textului sincronic, nu diacronic.
Pe aceea, asta se și bazează hermeneutica.
Exact, adică atunci când traducem un pasaj, prioritatea are sensul sincronic, adică ce a înțeles Ioan în cazul nostru prin această expresie în vremea sa. El ce semnificație avea? O altă interpretare este că această expresie se referă la Paște, ziua Domnului, adică ziua când a murit Domnul și a înviat la Paște. Însă e puțin probabil, pentru că nu prea văd o sărbătoare a Paștelui în Noul Testament. O altă interpretare ar fi că se referă la ziua împăratului, pentru că găsim ziua împăratului ca fiind o zi de închinare în popor, dar mai e puțin probabil că Ioan, care era tocmai din cauza faptului că nu accepta multe lucruri de cultul împăratului, era trimis exilat pe insula Patmos, el să vorbească despre împărat ca fiind Domnul. Nu, în niciun caz. Singura explicație pe care o văd plauzibilă este că ziua domnească se referă la sabat, și avem două pasaje foarte clare. În Isaia 51, Dumnezeu numește sabatul ziua mea cea sfântă, iar Marcu, Domnul Hristos, spune despre sine că este Domn al sabatului. Dacă avem aceste texte foarte clare și avem mai multe pasaje, da? Păi dacă vorbim de ziua domnească, care e acea zi domnească? Ziua despre care Domnul însuși spune că e ziua mea cea sfântă. De aceea sabatul este singura explicație plauzibilă pe care o văd în a interpreta ce înseamnă această expresie Kyriake Hemera.
Da, v-aș ruga să ne explicați care a fost trecerea până la urmă și cum gândeau oamenii la vremea aceea, care este evoluția trecerii până la Constantin.
Găsim, de exemplu, în Jeremy Taylor, un episcop anglican, spune interesant: primii creștini au respectat sabatul, prin urmare creștinii, pentru o lungă perioadă de timp, și-au ținut adunările în sabat, în care au citit porțiunea ale Scripturilor, și acest lucru a continuat până la conciliul de la Laodicea. Este interesant. Un alt preot anglican, John Lay, spune la un moment dat așa: din vremea apostolilor până la conciliul de la Laodicea, care a fost în jurul anului 364, respectarea sabatului a continuat, așa cum poate fi dovedit de mulți autori. Ba încă, în pofida decretului conciliului, dacă nu veți face din sabat un sabat adevărat, nu-l veți vedea pe Tatăl. Apoi papirusul Oxyrhynchus, în descoperit în Egipt, spune așa: el data din anii 200-250 după Hristos, să ții sabatul, pentru că prin sabat Domnul și-a terminat lucrarea de creație, dar nu a încetat și lucrarea providenței. Aceasta este o odihnă pentru meditație din lege.
Deci vorbim de secolul al treilea.
Al treilea deja, când sabatul era încă privit. Acum e adevărat că până atunci deja vorbim și de episcopii care păzeau duminica. De exemplu, Roma a fost cam prima care inițiază și au fost schimbări și în cea Domnului, cam prin anul 130 apare, din acela apare deja tendința de a se păzi duminica.
Acum, deja vorbim despre răscoala lui Bar Kokhba și evrei erau urât priviți de către romani.
Exact, adică pe lângă faptul că depărtarea de sabat are și o conotație antisemită și o detașare de iudaism pentru a nu fi asociat cu iudaismul, însă vorbim și de o diversitate de opinii. Și dacă găsim în Episcopia Romei o detașare de sabat și mergerea spre duminică, în alte episcopii nu găsim acest lucru. Acest lucru, această realitate demonstrează că nu putem avea încredere în tradiție ca fiind normativă pentru ce înseamnă conduita bisericească teologică de astăzi. De aceea Scriptura rămâne singura temelie. De aceea protestantismul reactivează principiul sola Scriptura. Tradiția în niciun caz ea poate fi mai degrabă un instrument de cercetare, să vedem istoria gândirii, dar nu poate fi normativă pentru că i-au fost împărțiți. În Origen spune la un moment dat, care a trăit în secolul al doilea, al treilea, după sărbătoarea jertfei neîncetate, crucificarea, este pusă a doua sărbătoare, cea a sabatului, și este potrivit pentru oricine este drept între sfinți să păzească de asemenea sărbătoarea sabatului. Și apoi spune, rămâne deci un sabatismus, citează din Evrei 4:9, adică o păstrare a sabatului pentru poporul lui Dumnezeu. Este interesant. Deși Origen este o figură controversată prin ceea ce a publicat, însă el nu poate fi atât de, judecat dacă el a scris într-o vreme înainte de cucerirea de la Nicea și nu poți judeca retroactiv pe Origen în anumite aspecte. Nu înseamnă că îl sanctifică această afirmație, dar faptul că el pune această problemă arată că totuși Duminica n-a fost legitimată de apostol. Dacă era legitimată de apostol Duminica, de ce Origen la vreo 2-3 secole de la apostoli mai pune problema sabatului? E cumva dubios acest lucru. Faptul că sunt elemente care țin de sabat încă în secolul al IV-lea, da, îmi arată că apostolii n-au avut nicio legătură cu introducerea Duminicii ca zi de închinare sau măcar de odihnă sau semi-odihnă, așa cum este percepută astăzi. Primii creștini numeau, nici măcar nu aveau nume pentru zile, numeau vinerea ziua pregătirii, sabatul era sabat și restul era ziua întâia, a doua, a treia. Mai târziu, de la romani avem noi aceste denumiri. Dar mai târziu apare, de exemplu, conciliul de la Laodicea din anul 365 a încercat să pună capăt închinării în ziua de sâmbătă și a spus că creștinii nu trebuie să iudaizeze și să fie inactiv sâmbătă. Adică deja păzirea sabatului era privită ca fiind iudaizare. De unde și până unde? Unde găsim în Biblie, dacă luăm Biblia ca fiind norma, referința, unde găsim în Biblie ideea că sabatul era perceput ca fiind iudaizare? Doar circumcizia era iudaizare? Sau anumite legi ceremoniale erau iudaizare? Dar sabatul niciodată n-a fost privit nici de Pavel, nici de alții apostoli ca fiind o tendință iudaizantă în bisericile, mă rog, prin care ei circulau.
Și iudaizanții care îi călcau pe urme lui Pavel, scuzați, prin toate cetățile prin care umbla el, niciodată nu l-au acuzat că n-ar respecta sabatul, ci doar că se opune circumciziei.
Dar nici măcar pe Iisus iudeii nu l-au acuzat, ci doar că dezleagă sabatul, că face ce nu este permis, nu că desfințează și dă la o parte sabatul. Și Constantin, împăratul Imperiului Roman de atunci, a culminat această tendință, decretând o lege prin care el spune ca toți să se închine, să se odihnească în venerabilă ziua soarelui. Doar la țară puteau semăna dacă era cel mai propice timp atunci, pentru că, mă rog, deci nu Constantin a adus problema aceasta, ci a fost o tendință încă din secolul al doilea, dar, repet, nu putem spune că această tendință se găsește în Noul Testament. Nu găsim niciun germen acolo de păzirea Duminicii, absolut deloc. Putem demonstra exegetic foarte simplu acele pasaje invocate adesea pentru acest lucru.
Bun, până la urmă luăm de bază conciliul de la Laodicea și pe împăratul Constantin, care este considerat în bisericile tradiționale asemenea apostolilor.
Interesant, de ce tocmai conciliul de la Laodicea? De ce n-a fost și Nicea sau Constantinopol? N-au făcut treaba aceasta. Tocmai la Laodicea, de ce? De ce Nicea ne-a făcut?
Pentru că nu s-a pus problema.
Asta este, pentru că deja tocmai atunci la Laodicea, în 365, tocmai atunci găsim o pondere, un procent mai mare de creștini care impuneau, de episcopate sau episcopii care impuneau acest lucru. Dar până atunci nu găsim. Asta înseamnă că tradiția este importantă?
De tocmai asta este întrebarea până la urmă. Aveau dreptul, conform cu ceea ce spune Scriptura, aveau dreptul conciliul de la Laodicea și Constantin să schimbe și lucrul ăsta de 1700 de ani a intrat în tradiția bisericii. Să ne gândim până la urmă pe cine ascultăm, o tradiție sau ceea ce spune Dumnezeu în Scriptură?
Noi învățăm că biserica trebuie să fie supusă Scripturii, nu Scriptura bisericii. Asta e marea problemă, n-am nicio tradiția. Dar tradiția este bună dacă și are locul ei acolo, doar consultativă, să vezi cum a evoluat ca informare. Dacă vorbim despre normă, despre canon, avem canon, Scriptura. Atât, nu avem mai mult.
Domnule pastor, mai există un aspect. Dincolo de faptul că Scriptura ne spune să ținem ca zi de cult ziua de sabat, că majoritatea creștinilor respectă ca ziua de cult ziua de duminică din rațiuni care țin de tradiție și de conjuncturi istorice care într-un fel sau altul au impus lucrul acesta la un anumit moment. Există unii care spun că nu contează care este ziua pe care și-o alege cineva, și pun accentul pe verbul a alege, pe care și-o alege cineva ca zi de închinare. Pentru că e suficient ca omul credincios să își aleagă o zi din săptămână în care să se închine și aceea să fie ziua lui de închinare. Și au ajuns la această concluzie citând din Romani 14:5 și citesc. Iată ce spune Pavel acolo. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Este un argument că Pavel, despre care știm până la urmă că este cel care a stabilit sistematic doctrinele, a stabilit să se renunțe fie la sâmbătă, fie la duminică și să stabilească faptul că oricare zi din săptămână ar putea să fie zi de închinare?
Chiar dacă nu ne-am uitat la contextul literar în care Pavel vorbește, că acolo în niciun caz nu vorbește despre lege morală, despre sabat, simplul verset, unul socotește o zi mai presus de alta, ne arată o diferențiere. Deci vorbim de oameni care aveau în vedere o zi mai presus de alta. Ce înseamnă? Se referă la săptămână sau la zilele de sărbătoare? Că dacă vorbim de săptămână, să spunem, unul spune sâmbătă, altul duminica sau altul vinerea, dacă vorbim despre musulmani. Da? Să spunem, dom'le, nu contează că sâmbătă, că duminica, fiecare să fie pe deplin în credința lui. Ok, dar Pavel spune, altul le socotește pe toate la fel, dar aici e sensul tot de a le lua în considerare, nu a fi indiferent față de ele. Asta e sensul din greacă. Adică o zi mai presus de alta sau le socotesc toate mai presus. Adică dacă mergem pe varianta că Pavel se referă la săptămână, la zile din săptămână, atunci a lua în calcul toate zilele săptămânii înseamnă să nu mai muncești deloc. Înseamnă să păstrezi ca zi de odihnă toate zilele săptămânii. Dar textul nu ne spune că Pavel se referă la săptămână aici și la zile de sărbătoare. Și care e problema? În Roma erau creștini care încă mai respectau zilele de sărbătoare iudaice. Că vorbim de sărbătoarea corturilor, că vorbim de trâmbițele, că vorbim de mai multe sărbători și erau dispute între ei. Că vorbim de evrei dintre evrei care au devenit creștini, în Roma erau totuși o comunitate destul de mare, să nu uităm când au fost expulzați evreii lui Claudiu, și erau și creștini dintre neamuri. Acum cei evrei păstrau, neamurile nu păstrau, toți fiind creștini. Și existau disensiuni, care are dreptate, care nu are dreptate. Și Pavel, pentru a împăca, domnule, nu contează până la urmă, că acestea au devenit irelevante din punct de vedere teologic pentru creștini. Dacă vreți să păstrați, nu faceți rău anumite sărbători. Să le păstreze. Dacă nu vrei, să le păstreze. Unii, și mai mult aici se referă la că toți țineau ceva, dar unii le țineau pe toate, alții doar câteva. Sau doar una dintre ce. De-aia spune, unul consideră o zi mai presus de celelalte. Adică el păstrează doar o sărbătoare. Celălalt vrea toate, eu știu, 5-6 câte sunt. Să nu fie concurență între voi. Dar în niciun caz pasajul nu vorbește despre zilele săptămânii, absolut deloc. Ca dovadă că vorbește și de partea cu hrana. Unii erau vegetariene, alții nu erau. Pentru că găsim și în Corint aceste lucruri. Să nu uităm totuși că evreii dezvoltaseră un comerț întreg, importau carne din Israel. Să fie sigur că nu a fost jertfită idolilor. Și doar așa consumau carne importată din Israel. Creștinii mergeau la piață. Se știa că atunci orice carne era jertfită idolilor. Și ce facem, mâncăm sau nu? Pavel spune, nu e nicio problemă, dar ca să nu fii prins de pocnire pentru celălalt, nu mânca. Găsim în Corinteni acest lucru. Adică să și chiar și aici, să nu jignești pe fratele vostru, să nu jigniți, adică să fiți atenți la conștiința lui. Dar aici Pavel nu tratează legea morală în niciun caz. De aceea argumentul acesta nu are nicio legătură cu sau pasajul cu sabatul zilei a șaptea, cu porunca a patra.
Domnule pastor, o altă problemă care se pune este, putem ști exact care este cea de-a șaptea zi a săptămânii? Oare nu cumva, fără să fim noi preveniți de-a lungul istoriei, că au trecut 2000 de ani de creștinism, de-a lungul istoriei s-a schimbat ceva în calendar și nu mai știm care este adevărat ziua de sabat, că s-ar fi schimbat ceva prin calendar?
Nu cred că se pune problema la a fi confuzie în ciclu săptămânal.
Unii așa cred. De-aia trebuie să rezolvăm problema asta.
Da, credința asta trebuie să fie fundamentată pe ceva. Cele mai vechi surse antice înregistrează o săptămână de 7 zile în Babilon, înainte de anul 600 de ani de Hristos, adică vorbim de surse foarte vechi. Acum au fost tentative de a schimba, de exemplu, Constantin a mers pe 7 zile, Revoluția franceză a mers pe 10 zile, pe decadă, dar atenție, deja la Revoluția franceză numele zilelor nu au fost date la o parte, ele mergeau în continuare, adică chiar dacă s-a pus săptămâna de 10 zile, o perioadă, ei știau, e luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, adică știau foarte bine.
Deși puseseră alte nume zilelor, da.
Contează, dar
un fel de calendar paralel.
Au ținut acest lucru, au ținut. În Uniunea Sovietică s-a mers pe de 5 zile. Dar interesant este că s-a revenit la 7 zile și chiar când a fost o reactualizare, s-a mers de la Iulian la Gregorian, la calendarul Gregorian, și s-a mers cu 10 zile, au fost adăugate pentru că erau niște calcule greșite, nu a afectat, pentru că data de aici de din joi s-a trecut la vineri. Din joi 10 cât a fost octombrie, nu, 5 octombrie sau 4, nu, da, 4 octombrie s-a trecut la 15 octombrie, vineri. Deci deși s-a modificat data, dar ziua a mers normal, adică din joi s-a mers la vineri.
S-a modificat data din calendar, dar nu și ordinea zilelor săptămânii.
Exact, adică tot ce s-a întâmplat nu a afectat ciclul săptămânal. Și hai să fim serioși. Păi credem noi că evreii au fi stat cu mâna în sân, evreii, pentru că chiar și azi, pentru evrei, sabatul, chiar că pentru mulți a pierdut semnificația teologică, este o chestie care ține de identitate etnică. Păi evreii din vremea Domnului nu ar fi fost atenți? Domnul Hristos, ca Dumnezeu întrupat, nu ar fi știut? Domnule, stai puțin. Au fost alterate, adică au fost alte lucruri refăcute, de exemplu familia, că era poligamie în foarte multe părți și Hristos spune la început, n-a fost așa, hai să revenim, adică au fost foarte multe lucruri, atât că s-a spus, dar eu vă spun, oare la sabat nu, spuneam, uite, s-a pierdut, asta este ziua corectă, dar faptul că Hristos n-a avut nicio lecție de dat în această privință decât în privința sensului profund, dar ca identificare a zilei din săptămână, sabatul era cunoscut foarte clar. De aceea nu găsim acest lucru, nu e un argument că s-a pierdut și acum noi suntem așa într-o ceață densă, nu știm ce să facem și, Doamne, nu cred acest lucru. Și chiar dacă ai fost așa, nu ar fi stat Dumnezeu cu mâinile în sân, dar nu e. Evreii au ținut cu stricțețe niște socoteli. Totuși, hai să dăm credit totuși evreilor. Adică, când vorbim de manuscrise, au păstrat cu fidelitate, dacă am comparat manuscrisele din ultimul manuscris de la Leningrad, în anul 1000, cu cele descoperite la Marea Moartă, cu 1000 de ani mai timpurii, și au fost fidele, iar la porunca a patra nu mai erau fideli. Nu mai știau. Nu cred.
La care fusese atât de scrupuloși, da, încât și acolo fusese nu știu câte legi pe lângă ea.
Adică erau atenți la antichism, dar la legea morală nu mai erau scrupuloși. Eu nu cred în povestea aceasta că nu mai suntem în nebuloasă acum, pentru că nu stă din punct de vedere biblic și istoric.
Domnule pastor, întrebarea e, care e până la urmă rostul celor 10 porunci? Da, v-aș ruga să răspundeți la întrebarea asta după ce luăm o scurtă pauză muzicală. Sigur. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, pentru că ne apropiem de finalul acestei prezentări, avem nevoie de niște concluzii și să lăsăm această a doua parte a emisiunii și ultima pe care o realizăm cu privire la sabat, să o rezervăm concluziilor. Până la urmă, care este rostul celor 10 porunci, acest cod de lege a lui Dumnezeu, care are chiar în centru porunca despre sabat? Sunt poruncile așa doar niște sugestii cu privire la cum să se comporte omul? Este important pentru Dumnezeu ca noi să urmăm poruncile Lui în felul în care ne direcționează El, sau putem să avem și noi variantele noastre în legătură cu ceea ce spune Dumnezeu? Cât de mult contează să păstrăm o zi sfântă pe săptămână și aceea să fie chiar ziua pe care a stabilit-o Dumnezeu? Cât de mult contează să păstrăm întocmai și nealterat ceea ce ne cere la modul general și când privim sabatul în mod special și particular, să păstrăm foarte clar ceea ce scrie în Scripturi? E o cavalcadă de întrebări, dar până la urmă tot acolo mergem, la respectarea cuvântului.
Cu ocazia noi am vorbit despre faptul că în legea celor 10 porunci se cuprinde în două porunci: dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Era numai normal că atunci când omul a păcătuit și s-a instalat cumva anarhia, s-au stricat niște raporturi acolo în relații, adică dragostea a fost cumva dată la o parte și este normal că Dumnezeu și-a propus să explice omului mai concret cum se manifestă dragostea în situații concrete de viață. Pentru că pe măsură ce omul se degrada din ce în ce mai mult, conceptul de dragoste față de Dumnezeu putea să fie din ce în ce mai șters. Ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Azi mulți spun că îl iubesc pe Dumnezeu, dar își permit foarte multe lucruri. De aceea, când vorbim despre porunci, instant Dumnezeu i-a explicat ce trebuie să facă. Legea morală este o haină a dragostei. Nu e o întâmplare că atunci când, de exemplu, avem pe cei doi copii al lui Adam și al Evei, Abel și Cain, aceștia au adus jertfă lui Dumnezeu și erau destul de informați despre ce trebuie să facă. Abel a adus din animalele pe care le creștea, Cain a adus din roadele pământului. Cain era așa un fel de vegetarian, nu știu dacă consumă carne Abel, dar ideea este că exista o cerință din partea lui Dumnezeu. Când aduce o jertfă și este foarte posibil să fie o jertfă de ispășire, trebuie să aducă un animal, care era un simbol al lui Hristos. Scriptura ne spune că Dumnezeu a privit cu plăcere la jertfa lui Abel, dar n-a privit cu plăcere la jertfa lui Cain. Și era logic de ce. Cain s-a supărat din cauza aceasta, dar s-a răsplătit pe Abel. De fapt, era supărat pe Dumnezeu. Și l-a ucis pe Abel. Interesant că Dumnezeu, înainte de a-l ucide pe Abel, era el supărat, îl avertizează. Păcatul pândește la ușă. Interesant că apare chiar acolo, în Geneza 4, conceptul de păcat. Și păcat nu poate fi evaluat decât în raport cu legea. Și Dumnezeu făcea aluzie la ceea ce Cain avea deja în cap, să-l ucidă. Deci vorbim de porunca așa, să nu ucizi.
Apăruse păcatul mult mai înainte, în momentul în care au păcătuit Eva și Adam. În raport cu ce? În raport cu ceea ce spune Dumnezeu. Deci păcatul care este opusul a ceea ce spune Dumnezeu. Da. Să faci exact opusul.
Și e interesant că deja Dumnezeu îi spune lui Cain, fii atent, porunca așa era luat în calcul. La Eva, fiindcă ți-am amintit de Eva, era deja porunca, a zice, nu poftești. Da, adică observăm că poruncile sunt acolo amintite. Putem merge și la Lucifer, că și el le-a călcat pe rând. E interesant acest lucru, adică în momentul în care vorbim de cei doi, Cain și Abel, descoperim că ei știau, erau bine informați. Și legea ținea cumva în frâu lucrurile. Foarte mulți și închipuie că, domnule, dacă sunt în Hristos, n-am nevoie de lege, pentru că în Hristos eu oricum păzesc legea. Nimeni nu contestă acest lucru, dar de unde știi că o păzești dacă tu nu ai un reper exterior ție și mergi doar pe un subiectivism dus la extrem? De aceea Pavel spune că legea ne arată păcatul. Am nevoie de ceva exterior mie în care să mă verific permanent. Cain și Abel au avut acest lucru și știau. Scriptura nu spune că ei au fost informați de Adam și Eva, dar poate că au fost educați de Adam și Eva, nu știm în ce măsură, cum au cunoscut că Dumnezeu a dezaprobat, li s-a dat Dumnezeu, nu avem foarte multe date despre cum se descoperă Dumnezeu lui Abel și lui Cain. Ce este faptul că ei știau foarte bine ce se întâmplă. Nu erau așa, Doamne, n-am știut. Cain nu aduce această scuză. N-am știut, Doamne, hai că aduc acum, jetfă. Nu știa foarte bine, dar a refuzat să aducă. Lucrul ăsta este interesant dacă ne gândim și la teoriile că nu avem nevoie de moartea lui Hristos. Se pare că Dumnezeu privește cu neplăcere o astfel de teorie, umanistă vorbind. Da. Avem un alt episod foarte interesant în cartea Leviticul, atunci când fiii lui Aron, Nadab și Abihu, deși aveau porunca din partea lui Dumnezeu ca pe altarul tămâiei din sanctuar să fie permanent tămâie, pentru că a fost aprinsă prin focul lui Dumnezeu, fiind un foc sacru, și să fie o grijă permanentă să nu se stingă. Numai că Nadab și Abihu au consumat alcool și amețiți fiind, au fost neglijenți cu ce se întâmplă acolo și hopa, s-a stins focul. Și au prins ei acel lucru. Și Dumnezeu i-a ars pe loc, pentru că au adus foc străin. Și aici găsim un complex de factor, adică Dumnezeu a fost foarte drastic, foarte, foarte exigent. Mulți s-ar gândi, stai puțin, dar pentru treaba asta, ce să mă omor pe loc? Păi sunt mai multe lucruri în calcul aici. În primul rând, ei erau preoți, erau tipuri al lui Hristos. Prin faptul că în timpul slujbei îți permiți să consumi alcool, arată că tu tratezi cu indiferență slujba ta. Și apoi faptul că aduci un foc străin, strici simbolul. Focul acela, tămâia acela, reprezintă ceva doar de la Dumnezeu. Să nu că și tămâia era fabricată, unicat, n-aveai voie să reproduci în particular acea compoziție la tămâie. Ori, interesant, până și Aron, tatăl lor, nu a avut voie să plângă, pentru că ai plânge atunci presupunea să vii de acolo cu ei. Și asta nu a fost ușor pentru Aron, care purta un era marele preot, era un tip al lui Hristos, n-a fost simplu să-i vadă cum îi scoate din sanctuar morți arși și el să nu mimeze nimic, să stea, să nu plângă. N-a fost ușor. Dumnezeu l-a înțeles, dar același lucru a fost Dumnezeu atunci când Iisus a fost făcut păcat pentru noi și a murit pe cruce, tatăl, deși suferea mai mult cu fiul. Și-a dat fiul, totuși. El a stat până când s-a adus până la capăt. N-a fost simplu. Dar aici, în Levitic, avem de-a face cu un Dumnezeu care nu glumește cu chestiuni care țin de legea sa. Mai avem un pasaj care mi se pare foarte, foarte important. Pasajul cu Uza. Contextul ne spune foarte clar că după ce s-a întors chivotul de la filisteni, s-au dus în Bet-Shemesh și de acolo a fost adus în casa lui Abinadab și cu ocazie David, când deja s-a instalat ca împărat, au dorit să ducă chivotul la Ierusalim. Acum pe drum spune că au pus chivotul într-un car nou și pe drum nu aveau asfalt ca astăzi, erau sărăstoarele boii. Uza, care făcea parte din seminția leviților, dar nu era din seminția lui Chehat, nu era din categoria preoților, a sprijinit chivotul să nu cadă. Și Dumnezeu pe loc l-a omorât. David s-a întristat, spune Scriptura, a fost mâhnit că Dumnezeu l-a... Și atunci nu, s-a dus în casa altcuiva și i-a fost teama lui David să aducă la Ierusalim. Acum, sunt destul de mulți cititori care sunt surprinși de...
De cât de radical este Dumnezeu.
Da, e moarte instant, adică comparând și cu alte personaje din Biblie și cu alte păcate, cum a fost David, cu Batseba, cu Urie, au fost păcate care, eu știu, ca impact social, ar fi fost mai mari. Și Dumnezeu cumva tratează diferențiat, adică este capricios așa Dumnezeu, mai ales că Uza n-a făcut-o cu dispreț. A dorit să sprijine, să nu cadă chivotul. Dar aici sunt câteva elemente interesante. În primul rând, dacă Dumnezeu ar fi dorit să se răstoarne chivotul, să ne gândim când a venit chivotul singur cu vacile, acelea cu carul filistenilor, de la ei, de la filisteni, până la Bet-Shemesh a mers singur. Și nu a fost răsturnat. Adică Dumnezeu nu este în stare să-și poarte singur de grijă, să-și poarte grijă chivotului. dacă Dumnezeu a ocrotit chivotul în acel drum, când erau cu niște vaci atât, nu erau de nimeni conduse, putea și acum. Dacă era să răsoare boii, era o lecție pentru evrei, pentru că porunca lui Dumnezeu era categorică. Când duceau chivotul din locul în altul, preoții să-l ia pe umăr și să-l transporte. Doar
o primă
preoții.
Nerespectare.
Da. Deci a fost o primă nerespectare. Adică pe filisteni îi înțelegem. Au făcut un car nou, a fost cumva dovada cel mai mare respect pe care ei puteau acorda lui Dumnezeu. Ei nu știau toate aceste detalii și au dat dovadă de respect. Dar evreii, ce au zis, domnule, aplicăm și noi metoda filisteană. Nu, porunca era clară. Domnule, preoții îl duc pe umăr, nu-l punem în car. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, Uza a stat în casă cu chivotul. S-a obișnuit prea mult cu el. Uza, un levit fiind și el, dar, repet, nu era din chehat, știa foarte bine regulile.
Pare nu e o lecție și pentru noi, ne obișnuim prea tare cu Biblia.
Adică e un păcat al obișnuinței. Așa cum dacă ne gândim la cei din Betșemeș, care era o cetate levitică, s-au uitat în chivot și au murit 75. Au murit. Și au fost întristați. Păi, dar nu știe regula. Adică Dumnezeu nu se joacă cu aceste lucruri. Bine, putem să spunem, bă, dar ce mare chestie, dar e cerința lui Dumnezeu. Dacă ni se pare un capriciu acest lucru, e cerința lui Dumnezeu. Să nu uităm că în sanctuar, deasupra chivotului, pe capacul ispășit, pe acel caporet sau hilasterion, se manifesta șechina, prezența vizibilă a lui Dumnezeu. Adică nu putem glumi cu aceste lucruri. Ori păcatul obișnuinței l-a făcut pe Uza să facă aceste lucruri și nu cred că este un lucru gratuit. Noi să ne gândim, dacă am aplicat la viețile noastre, că sunt multe lucruri sfinte cu care ne obișnim atât de mult în viața noastră, poate de mici sau mai adolescenți, pe care începem să le tratăm cu mai puțină exigență. Dom'le, ne amintesc la școală când începeam un caiet nou, cât de frumos scriam. Și era un scris, parcă era computerizat. Când ajungeam la sfârșit, deja eram în așteptarea să începe alt caiet, se vedea că scriam mai cu neglijență. Nu comparai prima pagină cu ultima pagină. Se pare că în viața noastră avem chestia asta. Când ne obișnim cu un lucru sacru, el începe să-și piardă din sacralitate în ochii noștri. Uza la fel a făcut și este o avertizare. Eșecul lui Uza a fost eșecul întregului popor. Pentru că preoții nu și-au făcut datoria. Asta e foarte important. Și cred că dacă astăzi sunt mulți Uza prin poporul lui Dumnezeu, este pentru că cei care sunt responsabili să facă niște lucruri nu își fac datoria. Da? Și cred că aici Dumnezeu nu a fost aspru, absolut deloc. Dacă s-ar fi respectat poruncile lui Dumnezeu așa cum a cerut Dumnezeu, nu se întâmpla nimic, nicio nenorocire. De aceea când spune Dumnezeu adu-ți aminte, înseamnă să nu cumva să uiți. Nu doar, când îți aduce aminte, dacă îți aduce aminte, așa, când poți tu, când ți-e bine, nu, să nu cumva să uiți. Lucrul ăsta este, sabatul este singura poruncă care în numele Domnului este menționat, Creatorul. Asta, de aceea aceste cazuri ne arată că legea lui Dumnezeu este foarte importantă. Orice derapaj de la legea lui Dumnezeu duce la ce vedem în lumea de astăzi. Imoralitate pe toate planurile, financiare, sexuală, orice imoralitate găsim peste tot, s-a despărțit morala de Dumnezeu. Morala e mai degrabă o convenție socială, funcție de societate, de timp pe care trăiești și poate fi călcată pentru că suntem mai avangardiști. Dar dacă readucem morala lângă Dumnezeu, putem observi că autorul este Dumnezeu și ne putem juca cu morala.
Să ne aducem aminte de un lucru pe care îl accentuați dumneavoastră în una dintre emisiunile privitoare la sabat, pentru că astăzi se vorbește așa de mult despre harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu desfințează legea, pentru că sunt unii, cum adică voi mai vorbiți de lege în această dispensațiune a harului? Nu, este o legătură intrinsecă între lege și har.
Bineînțeles.
Domnule pastor, mai avem câteva minute până la sfârșitul acestei emisiuni, așa că se impune o concluzie. Ce înseamnă să păzim sabatul sfânt pe care Dumnezeu ne cere să-l păzim? Care este, de fapt, importanța sabatului?
Sunt mai multe componente. În primul rând, sabatul este o zi în care îl putem admira pe Dumnezeu. Adică, deși Dumnezeu este prezent cu noi în fiecare zi din săptămână, permanent cu noi prezent, dar sabatul este ziua pe care El a rezervat-o să fie dedicată lui în mod exclusiv. Dacă în alte zile mai am și treaba mea, am familia, dar sabatul este ziua în care eu îl admir pe Dumnezeu, admir creația sa, admir tot ce a făcut, admir planul mântuirii. Ne apropiem mai mult de Dumnezeu, o relație intimă, mult mai intimă cu Dumnezeu. Și avem în Isaia, Dumnezeu spune foarte clar, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul slăvindu-și, dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimea țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Iar Iisus spunea, sabatul a fost făcut pentru om și nu pentru sabat, adică e pentru noi. Iisus mai, în Ezechiel mai vedem un text, sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc, sau eu sunt Domnul Dumnezeu vostru. Adică e un timp în care noi cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Un alt element important este memorial al creației, al creațiunii. De aceea porunca a patra ne spune acest lucru. Sabatul este timpul când noi ne amintim, am spus mai devreme, de mare întrebarea vieții. Dom'le, eu sunt creat de Dumnezeu, El e Tatăl meu. Nu sunt rodul evoluției. Lumea are un creator. Și dacă are un creator, noi toți suntem egali. Sabatul este ziua în care eu ajung la, sau îmi interes convingerea că noi suntem egali. Că nu suntem diferiți ca ființe umane. Sabatul este o zi a fraternității, până la urmă. Și cred că trebuie să înțelegem acest lucru. Sabatul, de asemenea, este un memorial, un moment al puterii lui Hristos care sfințește. Foarte interesant că Dumnezeu spune așa în Ezechiel, le-am dat și sabatele mele ca să știe, să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Sabatul în sine nu sfințește, așa cum suntem acuzați de multe ori.
Da, și nu mântuiește.
Nu, nicio poruncă morală nu sfințește și nu mântuiește. Deci sabatul nu sfințește. Unii au încercat că sabatul are niște energie, nu, din perspectiva, eu știu, fizică, cum vreți, sabatul este la fel ca oricare altă zi. Dar când vorbim despre prezența lui Dumnezeu, în mod special în sabat Dumnezeu și-a propus, El a spus că va veni. Dar aici spune Ezechiel că sabatul este un semn între mine și ei să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Deci sabatul este o zi în care noi, mai mult decât în orice altă zi, înțelegem că Dumnezeu ne sfințește. Și este împotriva legalismului. Sabatul este o poruncă ce dă la o parte legalismul. Isaia spune, străinii care se vor lipi de Domnul să slujească, să iubească în numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii lui, și toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească și vor stălui în legământul meu, îi voi aduce pe muntele meu cel sfânt, îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. El spune, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Este, sabatul rămâne pentru fiecare, rămâne un deziderat și este ziua când noi ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu e a noastră ziua aceasta, e a Dumnezeu, El ne oferă nouă acest timp.
Timpul, da, a făcut-o special pentru noi.
Exact, adică timpul este un cadou de la Dumnezeu. Ne dă 6 zile să faceți tot ce vreți voi, dar ziua 7-a mea. De aceea să nu-L furăm pe Dumnezeu făcând din sabat chiar ziua de odihna noastră și nu în raport cu Dumnezeu.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru această amplă și profundă prezentare pe care ne-ați făcut-o pe parcursul a câtorva ediții ale emisiunii Destinații. Vă mulțumim! Dragi prieteni, rămâne un singur lucru de făcut, iar acest lucru ține de fiecare dintre noi, pentru că alegerile sunt întotdeauna personale, așa cum sunt toate lucrurile importante din viață. Primim sau nu primim acest cadou, acest dar pe care ne-l face Dumnezeu? Domnul pastor Marius Mitrache așa prezenta sabatul, ca fiind un dar pe care ne-l face Dumnezeu. Și știți cum e? În momentul în care primești un dar de la cineva, în realitate, primind darul, îl respecti pe cel care ți-l face. Iar dacă nu primești darul, înseamnă de fapt că îl respingi, îl disprețuiești pe cel care îți face darul. Rămâne dar ca, după conștiința noastră și în urma unui studiu pe care îl avem pe baza Sfintelor Scripturi, să facem alegerea potrivită. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm multă sănătate și să dea Dumnezeu ca totul să fie bine și într-un final să ne vedem cu toții în Împărăția Cerurilor.